ihanointi, kursimointi, alleviivaus ja niin poispäin. Tällaisia yksittäisen merkin ominaisuuksia. Mahdollisimman paljon pitää pyrkiä määrittämään niin tämmöinen kappaleeseen kaikki, mitä niin oleellista siellä, ja sitten vaan jotkut harvat johonkin tämmöisiin merkkityyleihin. Me vaan on tehty tärkeän sanan, että se on tehty lihavointia. Niin paljon muuta merkitystä tarvitaan. Ja tuossa on vielä tästä kappaletyylistä. Me kaikki nämä kappaleen ominaisuudet, mitä myös luottiin, plus kaikki nämä merkkimuotoilut. Sitten mitä uudetuksena näyttää tekstinä tietyssä kappaletyylissä, eli esimerkiksi normaalisti. Ja vaikutus on aina tämä kokonaan tekstikappale, eli aina edellisestä enteristä seuraavaa enteristä. Nyt käytetään, niin ei tarvitse maalata sitä kappaletta, vaan riittää, että se kohdistin on siellä jossakin kohtaa sitä kappaletta. Ja kun toi on tuolla, riittää, että mä klikkaan tuosta, niin sitten tulee heading neloon. Ei tarvitse turhaan maalata kaikkea. Tietysti jos halutaan käyttää useampaan kappaleeseen, niin sitten pitää maalata usein. Tämä tekstikappale tosi tämä, mikä kannattaa muistaa, että jos joutuu siivoamaan jonkun jäljitettä, kun vähän varmasti tehtyä toinen dokumenttia, niin maalaa sen kappaleen tai valkkaa sen kappaleen, niin kun painaa Ctrl-Q, niin sen pitäisi poistaa kaikki määritykset, mitkä on niin kuin sen kappaleen tyyli ulkopuolisesti. Esimerkiksi tässä. Nyt on niin kuin toi tasaus tehty kumpaankin laitaan. Kun mä painan Ctrl-Q, niin se häviää. Se ei ole niin kuin tehty sinne tyyliin. Jos haluaa putsata jonkun, niin kannattaa maalata kaikki Ctrl-Q:ta ja sitten ottaa vaan merkata jokaisen sillä tyylillä, millä haluaa, ja sitten käydä muuttamassa niiden tyyliominaisuudet haluamiksi. Koska muuten se on vähän hankalaa, että jos tähän on määrätty joku, vaikka nyt tasaus kumpaankin laitaan, mä muutan sen tyyliominaisuuksen, mikä nyt se normaalissa on, niin se mikä on tähän päälle niin kuin tehty, niin se menee ylittä sen tyylimääritys. Se on vähän niin kuin pakko poistaa sieltä. Joko on tehtävä kokonaan rumasta tai kokonaan kaunista. Ei oikein sitä välimaasta. Ja sitten tämä merkkityyli, eli siinä on vain tämä merkkimuotoilu ja siinä ei ole tämmöisiä kappaleen ominaisuuksia, eli ei voida sanoa paljonko tilaa ennen ja jälkeen. Mä olen heidän vaarataan, mutta siinä minkälaisella mobiilla. Tämä, mikä kannattaa huomata, että ei, tämmöistä merkkityyliä ei kannata erikseen käyttää niin kuin koko kappaleen sisällä, vaan se on vain yksittäinen sana. Tämä on muutama sana siellä. Se vaikuttaa. Jos tuntuu, että koko kappale pitää merkata tätä tyyliä, niin tehdään se sinne kappaleen. Tuossa on noita esimerkkejä. Vähän tietysti korostuu paljon komeammin. Esimerkiksi www-osoitteet. Ja Wordissa yleensä näkyy sillä tavalla, että ne on sinisellä ja alle viivat sen klikkaan sen päälle suoraan. Ja sekin on vain yksi tyyli siellä. Hyperlinkkiminen tyyli, joka ominaisuus voidaan muuttaa myös sanat väriin muuttuneen. Ja sitten tämmöinen, mikä on hyvä muistaa, eli kaikki tämmöiset niin kuin merkkiominaisuudet, merkkityyliominaisuudet, niin kontrolli ja välilyönti poistuu. Eli tuosta se poisti jotakin nyt, mutta en mä oikein havainnut. Muuttui tuo kirjasin näköjään vähän erilaiseksi. Eli siinä oli nyt kirjasin määrätty suoraan tuohon kohtaan.
Jos siinä oli
perusin, että se Ctrl-Q otti vaan näitä kappaleen tyyliin määrättyjä ominaisuuksia. Eli tämä on normal tyylillä tehty, niin siellä ei ollut esimerkiksi määrätty sitä tasausta kumpaankin reunaan. Kyllähän se voi tehdä molemmat putsaukset. Se vaan, että jos täällä olisi oikeasti ollut joku tämmöinen yksi sana, joka on tämmöinen tärkeä, vaikka niin kuin noin korostettu, niin sitten kun valitaan noin kaikki, niin sitten häviää tämänkin motoriselle. Jos se halutaan korvata jollakin oikeasti tyylillä, niin ei varmaan heti poistu. Yleensä kun meille tulee harjoitustyötä vastaan, niin
Ensimmäisenä me maalataan kaikki teksti ja painetaan Ctrl-välilyönti. Jos dokumentin ulkoasu muuttuu, boomerangilla takaisin. Siitä lähdetään. Että sen ei saisi muuttua mihinkään, koska jos se muuttuu, niin siellä on jotain tyylien ulkopuolista. Siihen ei yleensä ole mitään hyvää syytä. Ei ole ainakaan yhtään hyvää perustelua vielä tullut vastaan, että miksi pitäisi olla.
Tuossa vielä niitä valmiita tyyliä, eli niitä ei voidaan tehdä ihan tyhjästä, ihan uusi tyyli, mutta vältetään sitä niin pitkälle kuin mahdollista. Valitaan sitä Wordin listasta vaan se, mikä sopii hyvin meille kelpaa, ja muutetaan se omia mieleitä. Niin se on helppo siirtää sitä jotain. Esimerkiksi tätä tehdään esitysgrafiikkaesitystä,
jolla on PowerPointilla, niin se saattaa ymmärtää näistä meidän otsikoista jotakin.
Jos me heitetään joku tekstidokumentti sinne, missä otsikot merkitty oikein heading 2, heading 3 tyyleen, niin se tekee periaatteessa niitä PowerPoint-esitystä, että jättää kaiken tekstin pois ja jättää oikein otsikot sinne. Silloin se on jo heti tämmönen oppilaisen hyvä esitysgrafiikka. Näitä tekstimassaa ei esitysgrafiikkaa yleensä laitettu.
No, me voitaisiin katsoa sitä tarkemmin, että miten me muotoillaan tyyleen. Ja tässä puhutaan nyt tässä niin kuin vähän vanhemmasta Wordista. Tuosta löytyy format-valikosta suoraan tänne Style. Ja kun tässä on vaan tämmöinen Styles and Formatting, joka avaa tämän listan, niin vanhemmissa tulee sellainen pieni dialogi, jossa on vähän samantyyppinen lista. Sitten valitaan, että se haluaa tyyli, jota muutetaan ja mennään sitten eteenpäin. Niin näissä uudemmissa se pitää valita nyt tätä oikealta se tyyli. Esimerkiksi tämä heading 1 ottaa oikeita nappia. Ja modify. Ja sitten saadaan tämmöinen dialogi.
Tässä näkyy, että jotenkin sen ominaisuuksia.
Ensimmäisenä tätä kannattaa kiinnittää huomio tähän, että mikä tämä tyylin tyyppi nyt. Onko se paragraaf vai onko se charakter? Ja kun tämä on näitä Wordin omia vakioita, niin tämä on paragraafi, sitä ei voi edes muuttaa. Se on nyt se ero, että onko se kappaletyyli vai tehtyyli. Onko se vaikutusalue niin kuin aina seuraavaan enterin saakka vai lyhyempi. Ja yleensä kun tehdään tyyli, niin se voidaan aina perustaa johonkin toiseen tyyliin. Esimerkiksi heading 1, nyt se on perustettu suoraan normaalityylin asetukseen. Tarkoittaa sitä, että kaikki ne, mitä on normaalityyliin määritetty, niin ne on suoraan ne ominaisuudet, mitä meillä on heading 1. Sitten määritellään vain heading 1 ne, mitä me halutaan, että poikkea sitä normaalista. Sitten jos me muutetaan normaalia, niin heading 1 pitäisi muuttua. Olettaen, että me ei muutettu normaalista sellaista ominaisuutta, mikä ollaan määrätty erikseen. Jos me ollaan esimerkiksi sanottu, normaalissa fontti pitää olla arial. Sitä ei erikseen määrätä täällä headingissä, niin täälläkin fontti on arial. Me käydään muuttamassa normaalia ja sanotaan, että fontti on vaikka verran. Se muuttuu myös headingissä. Mutta jos mä sitten vaan täällä sanonkin, että tää onkin vaikka Book Antiqua, tämä fontti, niin nyt se vaikutus siellä normaalissa ei enää heijastu tänne, kun se on täällä erikseen sanottu, mikä se kirjasin pitää olla. Eli pyritään minimoimaan ne muutokset, niin tämmöinen perintä toimii meillä hyvin. Jos halutaan joka paksa käyttää samaa kirjasinta, niin tehdään se määritys normaaliin ja siitä se sitten niin kuin menee eteenpäin kaikki, jotka on pohjattu siihen normaaliin. Sitten voidaan kertoa, että mikä tyyli on siinä seuraavassa kappaleessa, joka tulee niin kuin tämän kappaleen jälkeen. Eli on kirjoitettu otsikko, löytyy enteriä, niin mikä on se oletustyyli seuraavassa. Tässä nyt se on sanottu, että se on heading 2. Jos muutettaisiin normaalityyliä, niin siinä olisi fiksua tietysti olla normaali heti seuraavaksi. Me tietysti kirjoitetaan tekstikappaleita monta peräkkäin. Mutta tämmöisiä ensimmäisen tason otsikoita ei tietysti käy kirjoittaa montaa peräkkäin. Ja tässä kyllä se varmaan fiksumpaa olla normaali. Tämä seuraava kuin heading 2, koska semmoinen on vähän tyhmä dokumentti, missä on kaksi otsikkoa suoraan peräkkäin ilman, että siinä on mitään niin kuin sidostekstiä välissä. Tämä saattaa olla joku meikäläisen ihan tyhmyyttä, että tuossa on tuo heading 2, että se voi oletuksena olla Wordissä, että se on normaali. Tuo seuraava. No, sitten näiden jälkeen on ihan tämmöisiä normaalia muotoilumahdollisuuksia, eli valitaan se kirjasin. Arial tai ihan mikä tahansa. Sitten saadaan määrätä sen koko. Ja sitten, onko se paksunnettu vai ei, kursiivilla alleviivattu ja niin poispäin. Täältä sitten löytyy värikin vielä. Sitten löytyy tasaukset. Vasempaan laitaan, keskitetty oikeaan laitaan, kumpaankin laitaan. Sitten itse asiassa, mikä tämä on? Tämä on riviväli vielä sitten. Tässä on tämmöiset valmiit vaihtoehdot siellä. Ja voidaan käyttää. Itse asiassa, mikä se toi on? Tämä on sitten vielä kappaleen väli. Tässä on jotkut tämmöiset valmiit vaihtoehdot. Tämä, mikä tässä ikkunassa on, niin tämä on tämmöinen niin kuin nopeeseen muutokseen tarkoitettu. Eli tässä ei ole oikeasti kaikkia niitä ominaisuuksia, mitä voidaan määrätä, vaan ne löytyy täältä vasta vasemmasta alakulmasta, format-valikosta. Siellä on erikseen font-alakohta, paragraafi, kappale, tabulaattori, reunus, me voidaan määrätä kappaleen lakeutuun, minne menee reunus. Millä kielellä sinä oleva teksti on, sillä voi olla merkitystä esimerkiksi tämä oikoluku. Meillä voi olla jollakin tyyllä kirjoitettu englanti, jollakin toisella kirjoitettu suomi. Tällainen kehys. Ja vähän niin kuin korkeasta edelleen sen lain, sen harvin tarvii. Se numero on sieltä niin monesti osuuksessa toi shortcut key, eli tämä pikanäppäin. Kannattaa siis päälle.
Katsotaan nyt vaikka toi font tuosta ensimmäisestä. Tämä on varmaan tämmöinen tutumman näköinen.
Tämä on ihan täsmälleen sama kuin ne vanhemmissa kirjoissa. Valitaan se kirja siinä sen tyyliä koko ajan. Sitten kaikenlaisia efektejä, mitä sillä voi olla.
Onko siinä joku viiva läpi tai joku varjo tai mitä kaikkea näitä voi täällä olla. Sitten on merkin välistä, että paljonko siellä on aina joka merkin välillä tyhjää tilaa. Näitä nyt harvemmin tarvii muuttaa. Ja sitten kaikenlaisia efektejä. Lähinnä me selvitään tällä ensimmäisellä välilehellä täällä. Jos me valitaan tätä spacingia isommasta pienemmäksi, niin se on sitten aina vaan vähän tiiviimpää tai leveämpää se teksti. Näitä on aika helppo täältä itse kokeilla, kun tässä on koko ajan tämmöinen pieni ikkuna, joka näyttää, että miten se muutos vaikuttaa. Saa sen just sopivaksi. Antaa olla nyt tuolla tavalla. Mennään tuonne paragraafi. Täällä on nyt nämä tasaukset, vasen oikea keskitetty, tai kumpaankin reunaan tasattu. Sitten on tämmöinen erikoisempi kohta kuin outline level. Tämä liittyy nyt esimerkiksi sisällysluettelon tuottamiseen. Tähän sitä ei voi muuttaa, tämä outline, mitään näitä Wordin vakiotyylejä. Eli heading 1, se on aina niin korkeinta taso. Jos olisi heading 2, se olisi outline level 2. Heading 3, olisi outline level 3, niin kuin. Me tehdään joku oma tyyli tai muutetaan jotakin muuta, ja sanotaan, että se outline level on sitten tietty, niin se pauttaa sisällysluettelon sitten samat tasot. Aika harvoin tarvitaan, en suunnilleen sen mieleen, että missä mä olen ikinä tarvinnut. Se on nyt kuitenkin mahdollistettu täällä. Jossakin oikein vanhassa Wordissa tätä valintaa ei edes ole. Se on niin harvoin tarvittu. Sitten on sisennys. Paljonko sitä on?
Jos huomaatte, niin tuo rupeaa meni enemmän
vasemmalle, sitten sama oikealta. Sitten on erikoisia vaihtoehtoja, että ensimmäisen rivin sisennys tai tämmöinen roikkuva sisennys, jossa ensimmäinen rivi on niin kuin ulompana kuin ulompana. Ja paljonko sitä sitten pitää olla. Ja sitten on tämä tila, että paljonko sitä on ennen ja jälkeen tämän kappaleen. Eli tässä on nyt 18 pistettä ennen ja 6 jälkeen. Tämä voi aina lisätä se niin paljon kuin tykkää. Ja rivin väli. Onko se sitten ykkönen vai puolitoista vai kaksi? Tämähän on myös jossain gradun tyyliohjeessa määrätty. Rivin väli pitää olla se ja se, että sitten on tässä toinen välilehti, jossa on tämmöiset
ominaisuudet, jotka liittyy lähinnä siihen, että halutaan noin, että tämä kappale voi jäädä silleen puolittain roikkumaan niin kahdelle sivulle. Se alkaa niin kuin ensin sivun lopusta, niin menee seuraavalle sivulle. Vaikka pidetään kokonaan yhdelle sivulle. Niin.